генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Пах свіжовикопаної бульби протягують тягнуть у город студенти, що вертаються з сільгасработ. Тягнуть разом з пахом сала, ковбас пальцем піханих, засолених кумпяков і венджених свиних плячей, що у дорогу їм припасли рупливі батьки, і пережигнали тих перед дорогою разом з тим салом, ковбасами, кумпячками і свиними плячами. Ех, цілая епоха скончиться, як у будучим вітер предпримальництва, який принесе у городи пах фастфуда, буде старатися видуть оттуль пах свіжовикопаної бульби. Але коли гэта ще буде? А у осінь 1991 года фастфудом тут і не пахло. Пахло бульбой, якую пруть гэтай порой у город усе, кому не лянота, уключаючи шматколькасных дачников. Зараз їх так шмат, тих дачников, що, здається, больш тільки дембелів. І Андрей недзе сярод їх вертається до хати. Ну ось, знов Андрей. Ось же зараза, залез у мозги і вилазить не хоче. Ну заракалась уж ужо, як тая свиня ні чистоту не єсті, ні думать про його. Усе, хопіць. Хопіць, крикнула сама собі студентка. Ось калі прийдя, кину йому тие листи у морду, а гене з ботом прямо у очі, тоді й глянем, що він скаже. Калі прийде, конечно. Може, і не прийде. І що тоді? Дівчина вийшла на вулицю. Вибралася до батьків на виходні. Треба ж і батьків наведати неяк. У городі думать про Андрея ще більш невиносно, чим там. Там усілякі клопоти по господарці, батьки, родні, гумові боти, болота. Послізнешся де, повалишся, світер на локті подереш, локоть поб'єш, усе нікая розривка. Усе легче, чим маркотиться і сидеть самотно у інтернатськім покої разом со своєю клаустрофобією. Але Андреєві листи з собою взяла. Вось би взять і ногами їх розвіять, як листи в осені. Приємно йти і подбивати ногами тоє осінське листя по городських ходниках, по парку. Вітрик свіжий, духмяний, і водор парної глеби під опалим листям, і червень кльонов, жовтизна бяроз, спілость дубового листка. Ось один з їх вітрик принес просто в долоні дівчиня. Такий світло-коричневий, як і є кремпленова сукенка, у якої вона розвіталася з Андреєм перед войском. Світло-коричневий листик з ще не згубленої до кінця побляклої зеленню з одного краю, колір невизначеності. «Колір невизначеності», – сумно прошептала яна. Принамсі, у її уявленні так. Як там насамреч? Якая розниця? Чорт з їм, що там насамреч? У її уявленні зараз кожен колір є кольором невизначеності, і все тут. І спрачатися не треба, бо не переспрачається. Що, я на листі раніше не бачила? Вунь, кольки їх в осінню для закинутого майонтка в Касабуцькім лесі. Ось і гэтая осінь напіває успаміни про свою вёску, про закинутий майонтак, про Касабуцький лес, про все тое, що було 2 гады тому, і про тое, що за гэтыя 2 гады здарылася. Пару дзён тому до Ірини падышлі з непристойно щасливими тварами Наташа Кісляк со своїм філософом Юрком Круповичем. Так-так, уже докладно со своїм. Просто Юрка по-філософску успрыняў колішнюю адмову Ірини, якая ставіла не двухсэнсоўны крыж на ўсялякую ўзаемнасць, якая выходзіць за межы сяброўства нават краем вопраткі. Вельмі па-філасофску успрыняў ён тую адмову. І ведаючы, што настолькі ўзвышаныя натуры, як у яго, абавязкова патрабуюць падтрымкі або алкаголю, або жанчыны, выбраў апошняя, бо знаў усё з той жа філасофскай навукі, што жаніцца абавязкова трэба. Бо як пападзецца добрая жонка, станеш шчаслівым. А як кепская, будзеш добрым філосафам. Чаго Юрка і жадаў больш усяго стаць добрым. Таму з таким же філасофскім парывам, як некалі Ірыня, зрабіў аналагічную прапанову Наташы. Ну, не любіў ён гарэлкі, пакуль што не любіў. А Наташа, у адрозненне ад сваёй сяброўкі Ірыны і ад свайго цяпер уласнага філосафа Юркі, больш па зямлі хадзіла, чым лятала ў нябёсах. І пасля таго, як высветліла, што сяброўка не супраць, дала Юрку станоўчы адказ, ад чаго той на радасцях закаціў банкет і ледзьве не ўлюбіўся ў гарэлку з першага ж прыёму. І нават крыху здрадзіў Наташы з ёй. Але Наташа была побач і не збіралася саступаць сваё месца, і гэтым разам перамагла. Хоць добра ведала, што гэтая вайна з алкаголем за філосафа будзе зацяжная. Там, на той вайне, усё як з класавай барацьбой, якая, па словах Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, толькі ўзмацняецца з часам. Ну, так яе ў савецкай школе вучылі пра класавую барацьбу і пра Сталіна. А пра гарэлку вучылі ў хаце мама і бабуля, разумнымі словамі вучылі. А тата з дзядулем вучылі сваім прыкладам, хоць і неразумным. Але адмоўны прыклад акурат можа лепш засвойваецца. «Я толькі рада за вас буду», – сказала Ірына Наталлі. Зрэшты, калі б Іра і супраць была той сувязі, на станоўчы адказ Наташы свайму філосафу гэта наўрад ці паўплывала б. Не такая дурная яна Наташа, каб свой лёс не самой вырашаць. А спыталася, бо дакладна ведала, якім будзе адказ сяброўкі. Двух зайцоў забіла адразу, і не кажыце, што так не атрымаецца забіць адразу двух адным стрэлам. У некаторых беларускіх дзяўчат гэта добра і спрытна атрымліваецца, асабліва ў некаторых гарадзенскіх, як Наташа. Хітрыя гэтыя гарадзенкі. Цяпер Наташы і пафіласоўстваць ёй з кім на роўных, і добрая сяброўка засталася. А зараз яны запрашалі Іру быць у іх на вяселі дружкай. Ну а дружбантам хацелі б бачыць яе Андрэя, якога і ў вочы ніколі не бачылі. Добрых усё ж пасылае лёс сяброў тым, каму пасылае моцныя выпрабаванні. А людзі наракаюць на лёс, а ён ох, як складана размярковая. Гульня ў яго хіба такая, у галаваломку. Забавы лёсу. А што, і яму пазабавіцца хочацца. «Я не хачу пра яго ўспамінаць», – рэзка адказала Ірына. «Але ж успамінаеш», – адсекла яе Наташа. «Што я не чую, як уздыхаеш начамі? У адным пакоі жывём». «А вы не памятаеце, які ён мне ліст прыслаў?» – не здавалася студэнтка. «Былі і іншыя, толькі ты іх не чытаеш. А можа, Андрэя, супрацоўнікі твайго брынчалы сілай прымусілі той бот прыслаць? Можа, увогуле не ён яго прысылаў? Можа, падмянілі ліст у каперця?» «Вось бы было так», – падумала дзяўчына, але сказала іншая. «Ну дык прапаў той брынчала, дзякуй Богу». «Не», – сумным тонам вярнуў яе на грэшную зямлю філосаф Юрка. «Павер майму філасофскаму досведу, хоць і тэарэтычнаму. Гэтыя не прападаюць. Яны, калі прычапіліся да чалавека, то больш ужо не адцэпяцца. Гэта назаўсёды». «Як гэта?» – спытала студэнтка. «А вось так. Так працуе ў іх машына. Калі тваё прозвішча адзін раз упісалі яны ў свае канібальскія спісы, то ўжо ніколі не выкрасляць». Было крыху страшнавата ад пачутага. «Ну як так? У самым пачатку жыцця быць у нейкіх людажэрскіх спісах, ніякімі добрымі ўчынкамі не заслужыўшы таго». Але боль па Андрэю быў мацнейшы, таму і не асабліва пакуль турбавалі яе тыя спісы. А як было б добра патрапіць на вяселля сваіх сяброў разам з Андрэем? Ды чорт з ім, гадам такім, і без яго неяк абыдзецца, перажыве неяк. «Квіткі ўжо не прадаём на гэты рэйс», – абарвала яе думкі скрыпучым і непрыемным для кожнага чалавечага вуха голасам касірка мінскага аўтавакзала. «Позна ўжо, ўжо ведамасць падпісваць буду». «Ну, але ж яшчэ не падпісалі», – узмалілася дзяўчына. «Мяне сустракаць будуць. Прадайце на гэты аўтобус, калі ласка». «Ох, гэтая моладзь, пачакаць не могуць», – незадаволена абурылася касірка з непрыемным голасам. «Праз дзве гадзіны другі аўтобус будзе. Пачакаць не можаш? Ну, добра, прадам на гэты». «Не такая яна злая, аказваецца, як яе голас, тая касірка. А можа, і ўвогуле самая добрая кабета ва ўсёй аўтагаспадарцы пасажырскіх перавозак мінскага аўтавакзала. Гэта, можа, лёс хацеў, каб Ірына крыху пачакала наступнага рэйсу на вакзале. Філосаф Юрка адразу ў дзеяннях касіркі ўгледзеў бы руку лёсу». Але Іра не. Яна хапіла квіток і кінулася да аўтобуса. І паспела. Яшчэ хвілін 10 нават сядзела ў ім, пакуль ён не рушыў у кірунку яе малой радзімы. А простых 10 хвілін чакання шафёр, нічога не гаворычы, завёў сваю тэхніку, і аўтобус пасунуўся падалей ад мінскага аўтавакзала у раённы цэнтр. Адкуль або пешу, альбо на папутках, як атрымаецца, не першы раз.
Віктор Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.